ga debbo burdo fu wodde mo leedi Niger o wodna duubi noga e tati o jangataana gam o heba talkur maundu do fikkokol habaruji nani ko o wona mo miilo
c'est un honneur de représenter la beauté nigérienne
mi do weltoro e hollugo ngari leedi Niger gal leedi Niger no leedi woduni wonduni e jawdi mi do hidimi ande de le e duniyaru fu
de les partager au monde entier
mi no makko go enna o mo hawra dum du konnani e projet ko wadanta sukabe rewbe yaadu yeso
j'aimerais aider dans la promotion
mi walla do dartingo hakki rewbe hano hokkugo sembe do jande bikko dewo
jonin ko mi jottu na hani o walitere ko dun yotto
j'aimerais avoir le
mi do yidi bibbe leddi Niger fu jingana kam mi do yidi do mi yilo leddi din fu mi de mi ande de leddi fu gam mi andana region yigi tatitan difa tawa kan he agades
madawa tawa e agades
Ibrahim Shaibu no woni elay fedde wande sigila on endam o wi Miriam Abdoussale o no andi ko yidi kanon woni tende wattana jungo
c'est bien les projets
sigilaji makko du no bo sayni ko wallire der ko anni wadude fu minen min tampuno ko min jotti to min gondo ande handen der burnandu sa donna heppata suka du no jom basira deni o hebi balla to o yahan yeso
elle attendra ses objets
Mohamedou Souley kandu no andunomo illomo wodubi sappo e jego kanko Miriam on endam o wi illunde ndu o fami on no heban yaadu yeso du do
c'était prévu parce que
dun sudaki ba o mu hidi dun du o mu wodi titti kinaku dirana fijirde fijirde kan duubi makko no pandi amma handen kanni o subama
mbiyetedo Pierre Koney o wi barke darja tokkay duubi duddi duubi noga e tati Miriam Abdoussale o wodi ko laati cubaado debbo fu burdo wodde le leydi ndi endan nani haala ka o neldi yaade sukabe rew
mon message pour les jeunes
no doji am ni woni tabbibbe rewbe jolbin donu hayeje debbe gatti yeso gan be keba be kedja ko e mabbe ko hana be wakkili he goddo
prendre en charge elle-même sans l'aide de personne.